Dnes list obraciam a k prvému čítaniu sa vraciam. Rád by som spolu s vami dokončil ten list, ktorý už čtvrtý týždeň prakticky čítame. No a v tej záverečnej 13. kapitole sa nachádzame, lepšie povedané, tým dnešným prvým čítaním začíname tú 13. kapitolu. Stále sa nachádzame v tej tretej časti, ktorá je venovaná vytrvalosti vo viere. No a v kontexte tej vytrvalosti vo viere, ktorá vedie ku spáse, je dnes to pozvanie, aby sme si uvedomili, aká tá vytrvalosť má byť. Lebo to môže byť vytrvalosť svetonázoru, že nejakým spôsobom toto je môj pohľad na svet, kresťanský ako taký, ale život skutek utek. Môže to byť nejaký rozmer tradičný, tak s týmto fungujeme v rámci našej komunity, alebo našej dediny, alebo nášho kraja, alebo nášho národa a tak ďalej. Hej. Ale stále to nemusí byť, môže i v tom tradičnom, ale nemusí byť ten rozmer, že srdce je zapálené a horí pre Pána Ježiša. No a tá 13. kapitola upozorňuje, aby tú vytrvalosť naplnili hĺbkou. Tá cesta zatiahnuť na hlbinu znova a znova sa v tomto liste ozýva v tom kontexte zámeru listu obnovy viery tej upadajúcej druhej prvokresťanskej generácii, aby živú vieru obnovili, aby pre Krista zahoreli, aby v nádeji večného života skutky lásky konali a takto svoj život smerovali do nebeskej slávy. Takže tu znova sa k tomu vracia zatiahnuť na hlbinu. V rozmere lásky a v rozmere čistoty. V rozmere lásky je to pohľad na lásku, ktorá naozaj prekračuje to naše vlastné. To, čo ma zaujíma, alebo čoho nejaký osoch mám, alebo čo sú moji najbližší. Tá bratská vzájomná láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anielov a ani o tom nevedeli. Alúzie na knihu Genesis je takto Boh skrze tom anielskom zjavení ako keby prichádzal. Pavol to používa a aj v ďalších listoch vidíme, ako tí, ktorí sú poslovia, tí, ktorí sú misionári, tí, ktorí misiu konajú v mene Pána. Jednoducho vidieť v tom blížnom Krista, či už osláveného, alebo trpiaceho, pošliapaného, ale jednoducho niekoho, kde môžem na pravde spravodlivosti svoj život postaviť a v tomto lásku aj vyjadriť. Hovorím na pravde spravodlivosti, lebo bez toho, ak by som chcel hovoriť o láske, tak niekedy tú lásku si predstavím tak, však teda do jeho hriechu sa ponorím a blízky sa mu stane. Nie. A biblická láska je vždy od hriechu oddelená. Hriešnika milujúca. Boh nenávidí hriech, ale hriešnika miluje. A Boh nás volá, aby sme naozaj to, čo odmietame, je hriech a nie človeka, ktorý je hriešný. Nehovoriac o tom, že kto z nás nie je hriešný, hej? Teda sme na ceste a teda v tomto kontexte naozaj ako keby ako hostí anielov to vedomie host do domu, Boh do domu. Hej. Teda to vedomie, že ja sa stretám s blížnymi a môžem tam vidieť či už osláveného alebo trpiaceho Krista. Bratia a sestry vo viere, tam sú veľké Božej rodiny, ale i blížny. Ja to sa snažím naozaj tak biblicky deliť. Brat a sestra, to je rozmer spoločenstva, tí, ktorí majú účasť na Božej rodine skrze vieru a znovuzrodenie z vody a z ducha a blížny vo všeobecnosti to pozvanie, aby sme naozaj v tej ľudskej rodine taktiež to Božie dobro konali a to cestou Božej lásky kráčali. Pamätať na väzňov, tých, ktorí trpia a tak ďalej, jednoducho vedieť, konať lásku nie tam, kde je to ľahučké a jednoduché. Nie je tam, kde z toho niečo mám, ale tam, kde ja sa skláňam k tým, ktorí to potrebujú, tú lásku zakúsiť. Alebo to niečo dobro, čo ja môžem mene Pána rozdávať. No a teda horlivosť v láske a horlivosť v čistote. Znovu je to ten, aj keď to nepíše Pavol, tento list, ale je to ten pavlovský postoj, že jednoducho, ak hovorí o čistote, myslí i v úzkom i širšom slova zmysle. V širšom čistota od hriechu. Hej. Rozmer toho, akákoľvek oblasť nášho života, kde my vlastne tá cesta biblického smilstva smeniť cudzými bohmi, namiesto Boha niečo iné dať, modlám sa kláňať, od Boha sa odvracať, smeniť cestou hriechu, akýkoľvek oblasti a potom v tom úzkom slova zmysle rozmer smilstva ako také. Takže v tom širšom slova zmysle, aby sme sa od hriechu slobodnými stávali. Lebo len tak môžeme tú autentickú Božiu lásku naplniť a môžeme sa pre Božie dary otvárať a z Božej milosti vytrvať a to dobro aj konať. Niekedy nie až tak veľmi zložité nejakú dobrú vec vykonať, ale v tom vytrvať celé roky, v ťažkostiach, trápení, v problémoch, jo, Pane, to je niečo iné. A práve o toto ide. Takže v tej otvorenosti pre Božiu milosť, kde od hriechu sa snažíme byť slobodnými, s ním zápasiť. neznamená, že tak sme dokonali, čistí, žiadny hriech nemáme. Kto z nás nemá hriech? Hej? Ale je iné, keď si hriechu hoviem, alebo sa do neho viac a viac ponáram, a je iné, keď s ním zápasím a znova na dlžobný úpis na kríž pribíja. A zakúšam, ako Boh ma oslobodzuje a ako sa slobodným od toho hriechu postupne stáva. Hej? No a potom aj v tom úzkom slova zmysle, a v tom úzkom to používajú mnohorakým spôsobom v profesianskej cirkvi, lebo ten základný aspekt tej herózie hodnot v kontexte helenskej kultúry bolo smilstvo, promiskuita a tak ďalej. A ten helenský spôsob života. Si pamätáte, keď list Korinťanom prvý či druhý rozoberáme, na margo tej komunity hovoríme, pomaly zázrak, že tam vzniklo spoločenstvo kresťanov. Žiť po korinsky, to je veľmi amorálny spôsob života. Korinské dievča, tri bodky, čo to znamená, hej? Teda to bolo kozmopolitné mesto, tam to išlo 100 000 ľudí už v tom čase, pred 2000 rokmi, hej? A tak ďalej, Trnava stredoveku sa považovala za veľké mesto, má 2000 ľudí a 2000 študentov. Wow, veľké mesto. A tam stovka tisíc, pred 2000 rokmi. Dva prístavy, dve tretiny ľudí boli ľudia zotročení, otroctva. Tamto všetko bola totálna bieda, amorálnosť a tak ďalej. Akákoľvek modla a tak ďalej, celý gang bohov, polobohov. No a tam potom zažerilo i to slovo evanjelia a tí ľudia sa učili byť slobodnými od hriechu. A vedeli, že toto je tá najväčšia výzva, ktorú mali. Prvý list Korinťanom rieši tie problémy, ktoré prežívali v nasledovaní Krista a znova sa dotýkali práve tohto, tejto oblasti. Teda bolo to jeden z tých základných kameňov toho kontextu, v ktorom žili, toho sveta Stredomoria, Helensko, kde sa nachádzali, aby sa od toho slobodnými stávali. Keď to takto bolo napísané, keď mi to pripomenulo list Diognetovi, prvokresťanský spis, je to tak krásne opísané, ako žijú kresťania. Sú to normálni, reálni ľudia, ktorí žijú v rámci Rímskej ríše, fungujú, majú rôzne zamestnania, posty a tak ďalej, rodiny, spoločenstva, ale, a tam to bolo tak krásne merované, fungujú, ale v tomto sú iní. Toto robia a sú iní. Hej. Že ako sa podelia aj ten stôl, aj o všetko, ale lôžko nezdieľajú, ale deti nezabíjajú, ale to, ale jednoducho, akým krásnym spôsobom vyjadrené sú bytostnou súčasťou toho reálneho sveta a predsa sú iní. To, čo je vec o hriechu, nie, s tým zápasí. O to sa oddelujú a to odmietajú konať. Tu neprávosť. Takže i toto pozvanie je teda na tej vnútornej slobode od hriechu postaviť schopnosť, disponibilitu, odvahu a vytrvalosť pre skutočnú lásku. Tú Kristovú lásku. Aby sme mohli naplňať a konať. Na ten záver už je z tej druhej časti tej 13. kapitoly, ktorá sa venuje vernosti Kristovi. A teda tá vernosť, tamto bude potom budú iné aspekty rozoberané, ale táto prvá časť, tá vernosť v tom, že sa snažím byť slobodný od hriechu a tom, že sa snažím nasledovať Pána v láske. Konať ako Ježiš. Čo mu nás učil, čo on sám konal. Čo mu nás pozval, aby sme dokázali naplniť. Takže tá vytrvalosť sa odvíja od vernosti Pána. Od jeho milosti, od jeho slova, od jeho vykúpenia, od jeho duchom svätým posvetenia. Od toho, ak naozaj svoj život pre Ježiša otvorím, tak na vernosti jemu i toto všetko postaví. Kráčame v búrlivosťou života, sú situácie, keď padáme, ale ďaká Božej láske znova a znova vstávame. A tou cestou Božou kráčame. Alebo sa do hriechu ponárame. Ten Herodes je taký exemplárny príklad toho, ako sa tá lavína postupne valí. Konkrétny hriech neprávosť, ktorú mu Ján vyčíta, ho usvedčuje z hriechu, aké pohoršenie celému Júdsku alebo Galilei v tom čase dáva. Aké pohoršenie dáva. To máš okolo svojho brata. Takto sa proti vladárovi stávať, pokovi ho neminú, ale predsa si Herodes uvedomuje pravdu. A predsa s hriechom nekončí. Predsa, rád počúva, uvedomuje si pravdu má, ale mi to takto vyhovuje. A som tam namotaný. Stačí potom málo. Pícha pred tým osadenstvo, ktoré má. Kopec chlastu, ktorý vypije. A mladé dievča, ktoré tancuje a už nemyslí hlavou, ale podbruším a už úplne niečo iné na. Mimochodom, pre prísahu, ktorú nechcel sklamať, takže toto spravil. žiadna prísaha, nič, čoho ovocím je hriech, ma nezavezuje. Ak by som na čokoľvek prísahal, ak splnením tej prísahy má byť hriech, neexist. To ma nezavezuje. Ale to on tak mimochodom, ale skôr tu ten rozmer človeka, ktorý nie že s hriechom zápasí a hriechu nepovie. Možno by bol slabý, možno krehký, ale Boh by v ňom takto pôsobil a postupne premieňal. Ale keď on v tom hriechu zostáva, na to rezignuje, alebo jasne, že rezignuje, že berie, áno, to je spôsob môjho života, tak stačí málo a taká lavína sa spustí. A čo by si predtým povedal, nie je možné, aby som tohto proroka dal zabiť. Nie je možné? Pozri sa, čo si spravil. Tak málo stačí, aby sa tá lavína hriechu spustila. Hriech na hriech sa nabaľoval a skončilo to krvou nevinného človeka. Takže ako keby dve cesty. A znova a znova to pozvanie, toto varovanie, Herodes nie je naša cesta. Skôr človek možno krehký, slabý, ale ktorý vďaka Božej milosti sa tej slobode od hriechu učí a tie čriepky Božej lásky, Božieho dobra skladá, kde sa postupne činnosť rodí a tá schopnosť cestou evanjelia kráčať. Takže majme odvahu vďaka Božej milosti a láske nášho Pána, vďaka darom, ktoré z Kristovho vykúpenia prijímame, tou cestou, novou cestou, čriepkou Božej lásky, Božieho dobra, postupne i našu vlastnú cestu skladať. Nech nám to Pán požehná. Amen.